საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2024 წელს ფულის გათეთრების კანონმდებლობის დარღვევისთვის 971000 ლარის ჯარიმები დაწერა. რატომ გაყიდა რიკის ნოქები ხიდაშელმა განცხადება? მსოფლიოს რომელ ქალაქში ცხოვრობს ყველაზე მეტი მილიარდერი?
Radio Tbilisi studiidan ეთერშია Business Review.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
გამარჯობა, დღეს 6 მაისია, სამშაბათი. რადიო თბილისის სტუდიიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს ჟურნალისტი თამუნა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2024 წლის ანგარიში ოცნების პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ანგარიში ასახული ასები საფინანსო სექტორში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით გატარებული საზედამხედველო ღონისძიებები. ანგარიშის თანახმად დაწერილი ჯარიმების მოცულობა 971300 ლარის შეადგინა, რაც 2023 წელს დაწერილ ჯარიმებთან შედარებით 224000 ლარით ნაკლებია. სების ანგარიშის თანახმად მსგავსი დარღვევები შემცირებულია კომერციულ ბანკებში, ხოლო მისოებსა და საგადასახადო სერვისის პროვაიდერებში კი პირიქით გაზრდილია. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით 2024 წლის განმავლობაში საფინანსო სექტორის 36 წარმომადგენელი შემოწმდა. შემოწმებისას გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსწორების უზრუნველსაყოფად საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების ინსპექტორებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2024 წელს ზედამხედველობას დაქვემდებარებული 6 სუბიექტის დისტანციური ტიპის ეგრეთ წოდებული ფოლოპაპის შემოწმება განახორციელა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2024 წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობისა და ფულად იგზავნილების სისტემით შესრულებული ტრანზაქციების შესწავლას. ამ მიზნით კომერციულ ბანკებში შესწავლილ იქნა საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებთან დაკავშირებული რუსეთის ფედერაციასთან, ბელარუსთან, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან შესაბამისობის პროცესის ეფექტურობა. ადგილზე ინსპექტირების შედეგად დაკისრებული ფულადი ჯარიმების გარდა 2024 წლის განმავლობაში საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ აქტიურად გამოიყენებოდა მაკორექტირებელი ღონისძიებები, იდენტიფიცირებული სისუსტეების დაუყოვნებლივი აღმოფხვრისა და საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების შესაბამისობის დონის ამაღლების მიზნით. ადგილზე ინსპექტორების შედეგების გათვალისწინებით 2024 წელს არაერთი რეკომენდაცია გაიცა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2024 წელს მანივალმა ვირტუალური აქტივისა და ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერების მიმართ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით გატარებული ღონისძიებები დადებითად შეაფასა და საქართველოს ტექნიკური შესაბამისობის რეიტინგი გააუმჯობესა, რაც ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მთელი რიგი საზედამხედველო ღონისძიებების შედეგიცაა. ნათქვა მიასების წლიურ ანგარიშში. რიყის დოქების გაყიდვის მთავარ მიზეზად ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი არასტაბილურ საინვესტიციო გარემოს ასახელებს. მისი თქმით, სწორედ ამ ფაქტორის გამო ვერ მოხერხდა დამატებითი ინვესტორების მოზიდვა. ღია განცხადება ხიდაშელმა მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ხიდაშელმა რიყის დოქები გაყიდა. ჩემი ინიციატივით ღია სახელმწიფო აუქციონზე შევიძინე რიყის დოქები, სადაც მსურდა დამეფუძნებინა საქართველოს ისტორიული ტერიტორია ის მუზეუმი. სწორედ ეს მუზეუმი უნდა გამხდარიყოს სივრცე, სადაც მუდმივ ექსპოზიციაზე გამოიფინებოდა 250-ზე მეტი უნიკალური რუკა, რომლებიც სრულიად უსასყიდლოდ გადავეცი საქართველოს სახელმწიფოს. მანდვე უნდა განთავსებულიყო მსოფლიო ღვინის მუზეუმიც და სხვა მრავალი ტექნოლოგიური სივრცეები. სამწუხაროდ, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის ჩვენი პირადი ინვესტიციების გარდა, ვერ მოხერხდა სხვა ინვესტიციების მოზიდვა არასტაბილური საინვესტიციო კლიმატის გამო. ამას ყველა კარგად ხედავს, ამიტომაც ეს წამოწყებაც არ განხორციელდა ბოლომდე და დღეს უკვე რიყის დოქებიც გასხვისებულია. ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების საინვესტიციო აქტიურობა საქართველოში მინიმუმამდე შემცირდა, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლებად გვიყვარს სამშობლო. რა თქმა უნდა, მომავალშიც შევეცდებით შეძლებისდაგვარად ბევრი სასარგებლო პროექტი განვახორციელოთ. ამასთანავე საჭიროთ ვთვლი განვაცხადო, ამბობს ხიდაშელი. არ ვარ და არასოდეს ყოფილვარ პოლიტიკური პროცესების მონაწილე ან პოლიტიკური ძალების ინტერესების გამტარებელი. ჩემი ეგრეთ წოდებული რუსეთში ბიზნეს საქმიანობა 10 წელზე მეტი ხნის წინ დასრულდა და მას შემდეგ რუსეთთან არანაირი კავშირი აღარ მაქვს. ტყუილად მაბრანებენ რუსეთთან არარსებულ კავშირებს. ჩემი საქმიანობა სრულად დისტანცირებულია შიდა ან გარე პოლიტიკური დაპირისპირებებისგან. ყველა წამებლური მცდელობა, რომ ჩემი სახელი გამოყენებული იქნას პოლიტიკური ქულების დასაწერად, კაცრად მიუღებელია. ხიდაშელი მოუწოდებს მედიასაც დაიცვას ბალანსი, შეამოწმოს ინფორმაცია ფაქტობრივად და სამართლებრივად. პატივისცემით მიუდგეს როგორც საზოგადოებას, ისე თითოეულ ინდივიდუმს. ჯერა რომ სიმართლე საბოლოოდ იპოვის საკუთარ გზას და მედია სწორად შეაფასებს ჩემი საქმიანობის მნიშვნელობას, წერია განცხადებაში. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ხიდაშელმა 10 მილიონ ლარად შეიძინა. ხიდაშელს რიყის დოქებში 20 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელების ვადა 12 მაისს ეწურებოდა. საქმე ის გახლავთ, რომ 2022 წელს ბიზნესმენ დავით ხიდაშელთან დაკავშირებულმა კომპანია Global Victory Trust-მა რიყის დოქები 10 მილიონ ლარად შეიძინა. ქონება აუქციონზე გაიყიდა საინვესტიციო ვალდებულებით, კერძოდ მესაკუთრეს 36 თვის ვადაში არანაკლებ 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა და ტერიტორიაზე ღვინის, ციფრული ხელოვნებისა და ტექნოლოგიების მუზეუმი, ასევე საგამოფენო და საკონფერენციო სივრცეები უნდა მოეწყო.
ბიზნეს რევიუ.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
ვაკის პარკის კასკადის რეაბილიტაციას შეპესე დაგი ჩაიბარებს. შესყიდვების სააგენტოზე ასახული ინფორმაციის თანახმად, კომპანია 28 მარტს გამოცხადებული ტენდერის ერთადერთი პრეტენდენტი იყო. თბილისის მერიას კასკადის რეაბილიტაციისთვის მაქსიმალურ გადასახდელ თანხად 47 მილიონი ლარი ჰქონდა მითითებული. დაგი კი ამას 15 მილიონი ლარით იაფად გააკეთებს. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით, კომპანიის წილის 75%-ის გაგულურ დავას ეკუთვნის, 25% თამარ ჩხეტიას, დირექტორი კი მიხეილ შარანგია. ტენდერების მონიტორის ინფორმაციით, 2004 წელს რეგისტრირებული კომპანიის მოგებული ტენდერებიდან მიღებული თანხა 628 მილიონი ლარია. აქედან გამარტივებული შესყიდვებით 53 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული. ვაკის პარკის კასკადის რეაბილიტაციის ტენდერის მიხედვით, შერჩეულმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების ალაში შესვლიდან 760 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა შეასრულოს, ხოლო პროექტირება ექსპერტიზა 270 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დაასრულოს. პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია არსებული შადრევნებისა და კასკადის პირვანდელი ვიზუალის აღდგენა, ჰიდროიზოლაციის გაუმჯობესება, ელექტროენერგიის დამზოგველი განათების სისტემის დამონტაჟება, წყალმომარაგებისა და სატრენაჟე სისტემების სრული განახლება, სამშენებლო სამუშაოების საქართველოს მოქმედი ნორმებისა და უსაფრთხო ხობის სტანდარტების დაცვით განხორციელება და ობიექტის ექსპლუატაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება. პროექტში ასევე გათვალისწინებულია ვიდეო მეთვალყურეობის, ელექტრომომარაგებისა, საკანალიზაციო სისტემებისა და სეისმომედეგის კონსტრუქციების უზრუნველყოფაც. აღსანიშნავია, რომ კასკადის სამუშაოების დასრულება სრულად ჯერ კიდევ 2022 წლის ბოლოსთვის, ხოლო შემდეგ 2023 წლის გაზაფხულზე ანონსდებოდა. ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2020 წელს დაიწყო. 2022 წლის მდგომარეობით ვაკის პარკის აღდგენის პროექტზე 33 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა, საიდანაც თითქმის 12 მილიონი ლარის ხელშეკრულება Green Service Plus-თან გაფორმდა. ამ თანხიდან 6 მილიონი ლარი კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა. 2022 წლის 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მომხდარ ტრაგედიის შედეგად ერთი მოზარდი დაიღუპა, ხოლო ორი დაშავდა. საქმეზე დაკავებულები არიან როგორც შადრევნის მშენებელი კომპანია Green Service Plus-ის თანამშრომლები, ისე მშენ ექსპერტისა და New Metal Design-ის თანამშრომლებიც. მაშინ დააკავეს ასევე თბილისის მერის ორი მაღალჩინოსანი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე მრავლდებული 9 პირიდან მხოლოდ ერთი, ვალერი გობეჯიშვილი გაამართლა, დანარჩენი 8 პირი კი დამნაშავედ ცნო. ეკონომიკურ ზრდაზე საქართველოს დემოგრაფიული მონაცემების გავლენას ფინანსისტი გიგა ბედინეიშვილი აფასებს. ის აღნიშნავს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში მიგრაცია ის ეკონომიკური ძრავი აღმოჩნდა, რომელიც მათი ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ მუხრუჭად იქცევა. შეიძლება ბოლო წელს შემცირება იყო რუსეთის მოქალაქეების შემოდინების, მაგრამ ბოლო 3-4 წლის კონტექსტში ძალიან ბევრი რუსი შემოვიდა, რათა თავი დაიღწიათ მობილიზაციის საფრთხისაგან. თუ მართლაც მოხდა სამშვიდობო შეთანხმება უკრაინასა და რუსეთს შორის და რუსებმა ჩათვალეს, რომ მობილიზაციის საფრთხე შემცირებულია, ძალიან ბევრი რუსი დაბრუნდება სამშობლოში და ის ძრავი, რაც იყო ეკონომიკური ზრდისთვის მათი ქვეყანაში შემოსვლა და ბოლის შემოტანა, შეტრიალდება პირიქით და მუხრუჭი გახდება. დავრჩებით ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის იმედად, რისი ეფექტიც, როგორც ვიცით, ძალიან ცირია გარეძრავების გარეშე. ოცნების ზრდა იყო 2013 წლიდან COVID-ამდე საწყალი 64%-იანი ზრდა გახლდათ, აღნიშნა გიგა ბედინეიშვილმა. ბედინეიშვილი საქართველოს მოქალაქეების გადინების ფონზე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელსაც აფასებს და აღნიშნავს, რომ ეს ფაქტორი ქართული ოცნების მესიჯბოქსის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომლის შენარჩუნებასაც პარტია განსაკუთრებულად ეცდება. ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელობა არგუმენტია ქართული ოცნებისთვის, რადგან ბევრი თვალსაზრისით სხვა არაფერი აქვთ. ვერ იტყვიან, რომ ადამიანის უფლებები უმჯობესდება ქვეყანაში, ვერ იტყვიან, რომ დასავლეთს უფრო დავუახლოვდით, რაც თაობების განმავლობაში ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი მისია დაამიჩნეული, სასამართლო გაუმჯობესდაო ვერ იტყვიან, უფრო სამართლიანი გახდა საზოგადოება და შერჩევი და თარხდება კანონის სახსრულებაო, ხომ არ იტყვიან? ამისი მათ ამომრჩეველსაც კი აღარ სჯერა, ამიტომ არიან გადასულები ეფემერული იმედების ტირაჟირებაზე და ამბობენ, რომ აი ეკონომიკური ზრდა ხომ გვაქვს. ეკონომიკური ზრდა ქართული ოცნების დამსახურებით კი არ არის, მათ მიუხედავად გვაქვს. მაგრამ თუ ეს არგუმენტიც გამოეცალათ, მკვეთრად სუსტდება მათი მესიჯბოქსი. ბუნებრივია, ყველაფერს გააკეთებენ, რომ აჩვენონ ან ნამდვილი ეკონომიკური ზრდა, ან მანიპულაცია გააკეთონ ციფრებით, განაცხადა ბედინეიშვილმა. ცნობისთვის, საქსტატმა 2025 წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკა მარტის თვეში 9%-ით გაიზარდა, 2025 წლის პირველ სამთვეში კი ზრდამ 9.3% შეადგინა. საქართველოს პომიდრის იმპორტი შეუმცირდა, ხოლო შესყიდვის ხარჯი გაეზარდა. საქსტატის მონაცემებით წელს საქართველოს პირველ სამთვეში 5 მილიონი დოლარის ღირებულების 7522 ტონა პომიდორი შეიძინა. 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 7800 ტონა პომიდორი იყიდა, რომელშიც 3 მილიონი გადაიხადა. მონაცემები ცხადყოფს, რომ წელს საქართველოს იმპორტი 3.5%-ით შეუმცირდა, პარალელურად შესყიდვის ხარჯი 59%-ით გაეზარდა. ქვეყანამ პომიდორი 5 ქვეყნიდან შეიძინა, საიდანაც მთავარი სავაჭრო ბაზარი თურქეთის სახით გამოიკვეთა. მისი წილი მთლიან პომიდრის იმპორტში 96%-ია. თურქეთიდან საქართველომ იანვარ-მარტის თვეებში 5.7224 ტონა პომიდორი იყიდა. თუმცა საგულისხმოა, რომ ამ ბაზარზე იმპორტის კლება შეინიშნება. თურქეთიდან იმპორტი საქართველოს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.9%-ით შეუმცირდა. პომიდრის მთავარი იმპორტიორი ბაზრების ჩამონათვალი კი ასეთია: თურქეთი 7224 ტონა, აზერბაიჯანი 225 ტონა, ირანი 51 ტონა, ესპანეთი 7 ტონა, ნიდერლანდები 3 ტონა. რაც შეეხება ექსპორტს, საქართველომ 2025 წლის პირველ სამთვეში 1 მილიონის ღირებულების 1000 ტონა პომიდორი გაყიდა, მაშინ როდესაც 2024 წელს ქვეყანას ანალოგიურ პერიოდში 1826 ტონა პომიდორი ჰქონდა უკვე რეალიზებული, რაშიც 2 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. აღნიშნული მონაცემები ცხადყოფს, რომ ქვეყანას წელს ექსპორტი 45%-ით შეუმცირდა. საქართველომ ექსპორტი ორ ქვეყანაში გაიტანა წელს, სომხეთსა და რუსეთში. სომხეთიდან ქვეყანამ 1 მილიონის შემოსავალი მიიღო და ამ ბაზარზე 887 ტონა პომიდორი გაყიდა, ხოლო რუსეთში 131000 ღირებულების 116 ტონა პომიდრის ექსპორტი გაიტანა.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
ახლა ბიზნეს რევიუში საზოგადოების ამბების დროა. დღეს მსოფლიოში 3,442 მილიარდელი ცხოვრობს, რაც ყველა დროის რეკორდია. ამ ადამიანების უდიდესი ნაწილი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, რაც გასაგებია, რადგან ის მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა, სადაც ერთ მხარეს ნიუ-იორკია, მეორე მხარეს კი სილიკონის ველი. თუმცა ამერიკასთან ერთად ბევრი მილიარდერი ასევე ცხოვრობს ჩინეთში, მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა რომელიც კოლოსალური ტემპით ვითარდება. განსაკუთრებით ბევრი მილიარდერი ცხოვრობს ასევე ინდოეთში, გერმანიაში და რუსეთში. დღეს მოგიყვებით არა ქვეყნებზე, არამედ ქალაქებზე, სადაც ყველაზე მეტი მილიარდელი ცხოვრობს. ნიუ-იორკში, მსოფლიო დედაქალაქში 129 მილიარდელი ცხოვრობს, მოსახლეობა 8.5 მილიონია, მშპ ერთ სულზე $1,513,000. უმდიდრესი მილიარდელია მაიკლ ბლუმბერგი. ლონდონში 97 მილიარდერი ცხოვრობს, მოსახლეობა 9 მილიონია, მშპ ერთ სულზე $86,000. უმდიდრესი მილიარდერი ლონდონში გოპი ჰინდუჯა. შანხაიში კი 92 მილიარდერი ცხოვრობს, მოსახლეობა 29 მილიონია, მშპ ერთ სულზე $22,500. უმდიდრესი მილიარდერია კოლინ ჰუანგი. ბილ და მელინდა გეიტსების ქალიშვილმა ფიბი გეიტსმა სტენფორდის უნივერსიტეტის თანაკურსელთან სოფია კიანისთან ერთად ახალი ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული შოპინგ აპლიკაცია შექმნა, რომელსაც ფიადა დაარქვა. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია iOS-ზე, Android-სა და Google Chrome-ზე. მისი მიზანია მომხმარებელს პროდუქტების ფასების შედარებაში დაეხმაროს, რათა მან ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ფოფუნების საგნებისა და აქსესუარების შეძენისას ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ფია ფასების შედარებით მთი პლატფორმა, რომელიც ავტომატურად მუშაობს და შეფასების პროცესში ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმს იყენებს. ფიას გამოყენება მარტივია. როდესაც მომხმარებელი ონლაინ მაღაზიაში პროდუქტის გვერდზე იმყოფება, გამოჩნდება ღილაკი "Should I buy this?" უნდა ვიყიდო ეს. ამ ღილაკზე დაჭერისას აპლიკაცია ანალიზებს ბაზარზე არსებული ფასებს, აცნობს მომხმარებელს, არის თუ არა მოცემული ფასი მაღალი, დაბალი ან საშუალო. აპლიკაცია იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, რათა გაანალიზოს მიმდინარე ბაზრის ტენდენციები და შეადაროს ისინი 250 მილიონზე მეტ ახალ და მეურად პროდუქტს, რომლებიც წარმოდგენილია ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა The RealReal, TradeUp, StockX, eBay და Poshmark. ამ ეტაპზე აპლიკაცია არ შეიცავს რეკლამებს და არ მოითხოვს უსასრულო ძიებას, რაც მას მომხმარებლებისთვის უფრო მოსახერხებელს ხდის. თავად ფიბი გეიტსს რაც შეეხება, ის არის 22 წლის ანტრეპრენიორია, რომელმაც სტენფორდის უნივერსიტეტი დაამთავრა და როგორც ჩანს მამის გზას მიჰყვება, რომელმაც პლანეტის უმსხვილესი კომპანია Microsoft-ი დააფუძნა, რომლის კაპიტალიზაცია ამჟამად $3,240 მილიარდს შეადგენს და გლობალურ რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ასეთია ბიზნესის ახალი ამბები. ახლა გვისმინეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 13 საათსა და 10 წუთზე და საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სიხშირეებია კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, აჭარაში ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. შემოგვიერთეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც 455,000 გამომწერია. უახლესი ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოს შესახებ მიიღეთ უსწრაფესად ჩვენს Telegram ახზე თბილისი FM. მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს ბიზნეს რევიუა, რადიო იწყება ჩვენით. Thank you.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.